ایک مان گولم گینی کچھ دکان بھینگو زبل دکاندار اناج تولن شروع کو گاہک جوس بھائی ترکڑی مشاولے می گھاٹ تول سند نہ دیاس یہ کت ہنتے دکاندار زہر مئی گو ترکڑی خیال کر تا گاہک شاول تینی دیپے پکھڑا برابر نہ آتا دکاندار جلدی برابر کیوا اور گاہک پور تول دیتنی سارے گاہک یہ کوشش کر چھ کہ دیپے پکھڑا برابر چھا کہ نہ تاؤں یہ کت جان گش چھ کہ دکاندار جالی تول ما استعمال کر چو یا ڈانڈ ماں انگلی سینت کھلو دے چو تمام دکاندار بے ایمان ناس چھ کئی دکاندار پور ناپ سے دے چھ اور کان کان زاد تے یو زان مشکل چھو کہ تاؤں تے کانس وقت گھاٹ تول سے دے چھ پھر تے کان کان چھو زو گھاٹ نہ تول چھو تے سو تول صحیح صحیح آس چھو سو ہمیشہ برابر تول چھو نہ کد گھاٹ نہ کد زاد یو پرمیشور چھو جیسے ترکڑی ہمیشہ نہ گھٹ چھی نہ بد چھی پرمیشور ہر ایک مان تسو کرمن سہت پھل دے چھو کچک تجب سن کت چھ کی انسان سن ہر ایک کارکردگی پرمیشور لو ترکڑی ماں تول گس چھی شاید تس یو سوچ تاسد کی آ سزا نہ بھرم کی آسے بڑ لائق کرم کیو چھ زیبل کا منگنے والگی اے چھو تا تس تس اٹ دے چھت لیکن پرمیشور لب یوں سارے کار شد نہ چھ کس کی تس یوں ارادہ ٹھیک نہ چھو تسن پن پاپن سن توبہ نہ کیو چھو تسے پن کار نیک سمجھا اور تون بڑ فکر کو چھو تسے پن نیکی بھی بھروس ڈک چھو لیکن جاؤں کس تس کروت تاؤں سارے پاپ چھو کس کی نیک کار گند دل سہت نہ کرن گسی شاید تس یو سوچ تاسد کی مکتی دویک زندگی ماں مل گسی جیبلتا انسان نجات نہ ملی تیبلتا دنیا بھی بار بار جنم گینی انسان صرف اس دنیا میں ایک بار جنم گن چو جیبل سو مر گس چو تے پرمیشور سن دربار ماں تس کھڑ بون پے چو تس دوئی کا موک نہ تھو چو جیبل ایشور انسان پنج ترکڑی ماں تولی تے تیبل تسو نام پنج کتاب ماں بالی اگر تیر جیس انسان سن نام ناسی تس نرک سن کنڈلی ماں پینی زندگی سن کتاب ماں نام لکھنے سنی صرف ایک ہی کت چھی سچی ایشور سن پتر یسو مسو بھین وشواس ڈاکو یسو تسو گناون کچھ بلدان بوئی گسی سپان خون سن تسن پویتر کاری تسو نام کتاب حیات ماں لکھ گسی تیبل تسن پرمیشور سن دربار ماں تولنے سن خطر ناسی کس کی تسن لب تسو حساب صاف آسی۔